a pesca nas ribeiras. Este banco colocado por Caíno, veciño do lugar, atópase na punta Promontorio. Sen dúbida, é un punto singular para contemplar parte das ribeiras de Cervás. A baixamar deixa o descuberto as ansiadas zonas para unha das actividades que máis se practicou nas ribeiras. A pesca. Vellos, panchos, barbadas, maragotas, doncelas, sargos ou robalizas son algunhas das especies que aquí se pescaban desde terra. Antes da aparición dos carretes e materiais lixeiros das actuais canas de pescar, as varas de bambú escollidas con esmero eran os aparellos utilizados para as capturas. A súa lonxitude dependía da especie para pescar e era necesario un tratamento especial para o seu uso. Achegarlles forza, elasticidade e secado era imprescindible. Isto facíase cun método artesanal coñecido por todos aquí, o enqueirado, termo galego que significa seco ou deshidratado. As varas esfollábanse e limpábanse, pasándoas despois polo lume dunha pequena fogueira. O segundo paso era untalas de aceite e volta ao lume, así repetidas veces ata que se conseguía endereitalas. Este proceso necesitaba dun longo repouso para que a cana estivese lista para ser utilizada, de maneira que se preparaban canas dunha tempada para outra. Ir a pescar en bote non era tan frecuente, pero facíase. Aínda podes ver os restos de pequenas construccións na ensenada de Figueirido, construídas para protexer as embarcacións dos temporais. A forma natural desta enseada axuda ao seu resgardo, aínda que, en algunhas ocasións, os botes eran arrastrados ata o alto dos cantís axudados por un sistema de poleas. Parte das estruturas destas aínda podes vela na ribeira. As fanecas e os polvos eran algunhas das especies ás que se adoitaba dar captura desde os botes. Hoxe en día, os materiais e aparellos de pesca cambiaron, as baixadas ás ribeiras menos frecuentadas pecháronse, e a frecuencia de sair a pescar reduciuse. Pero podemos dicir con certeza que a pesca segue formando parte das ribeiras de Ares. Veciños deste lugar no que te atopas xa forman parte da historia da pesca de ribeira. Eles, como tantos outros, compartiron os seus saber cos máis novos, que siguen indo na actualidade aos lugares recomendados. Seguramente, facendo uso dos grandes consellos que lles deixaron en herdanza, para non esmorecer a memoria das ribeiras de Ares.